namni tokko walif arraa leetoo isaa hin hima. Inni gizee maraa nama misha. Namni marinuu dubbii isaa dhagahuun jaalata. Inni dubbii badaaf dharan dubbatu. Dhugaa callaa dubbata. Namni kun ammoo nama jaba. Gizee tokko ammoo ija jaamaa harkaan tuqee ija jaamaa banamteef. Innillee ijaan arguu danda'e. Gizee tokko ammoo namni mishaan kun nama kudhanii nama dhukkuba badaa dhibameef fayyise. Hojiin kun ammoo isaaf diqqaa. Ammoo waan dubbii guddaa hin dhageenye. Gizee tokko ka du'eetiin jedhe kamtacha tokko baadhatanii yoo deemaniin arge. Isaan ammoo awwaaliuuf deemaniin. Haatillee hin boottiifi. Namtichi mishaan kun ammoo haadha isaatiif yaade. Inni ammoo gara namni itti wal ga'e san dhaqeetiin nama du'e san waliin dubbate. Yooma sanuu hafuura baafa. Yoo sanuu fayyee ka'e. Yoo san namni marrinuu waan hojii isaatiif hin gammade. Namni mishaan kun eenyu? Namni kun misha'a. Ammoo namni badaa hojjetu sunniin isa jibbani. Akkanumaan gaaf tokko fuudhanii gara firdibeetii fidani. Dhara dubbata'aatiin itti tufa'aatiin hin tumanille. Fuudhaniitiin masqalii irratti fannisaniitiin mismaarii waraanan. Nafsiin haga baatutti masqalii masa irra taa'e. Namni mishaan kun hunda guddoo qabaayyu. Ammoo namni badaan kun akka ajjeesu jaalate. Maaliif akkana godhe? Cubbuu nama maraatiifuu du'uu soke. Hudunduu inniin duratti akkana iyye. Waan namni kanaa dhiisii fi waan godhanillee hin beekaniyyu. Achiin maa'essa hin du'ee hin awwaalan. Ammoo boolla keessatti hin hafne. Gaafa sadaffoo ka'e. Ka'ee deeme. Darasaan isaallee hin argan. Isa waliinillee hin dubbatanii waliinillee hin nyaatani. Gara samayii oduun deebiin duratti fira ofiitiin hin dubbate. Inni akkana jedhe. Dubbii kiyya fuudhaatii biyya maraa tamaarsisa. Dhaga'ee ka gara kiyya deebee waan cubbuu isaanii isaaniif dhiisa. Innillee qalbii isaanii hin qulqulleessaaf. Kana faana deeme maraa gara jahinataa isaan fida. Ani ka dubbadhuus waadheennuuti. Qorichi biyya maraatu isa. Mataan isaatu waaqa. Inni as dhufeetiin akka namaa foon uffate. Kana wanti hojjateef biyya waayyaa duufi. Isaan fayyisuu suqe. Ka isatti amane maraa hin fudhata. Hintissalle. Foon isaaniillee yoo du'eetiin jedhe inni gara ofii jiru nabsii isaanii isaan fida. Nama kana maqaan isaa eenyu? Yesus Kiristoos. Maqaa kana dhageettee beetta? Yesus Kiristoos cubbuu keenna balleessuu hin danda'a. Qalbii keennallee qulqulleessuu hin danda'a. Inni mishaa nu godha. Samay ittillee mana nuu kenna.
Hinda'a Yesuusii.
Hinda'a Yesuusii.
Cubbuu nama balleessa.
Hinda'a Yesuusii.
Maaliif dhakaasa gadda.
Hinda'a Yesuusii.
Maaliif mukaasa gadda.
Hinda'a Yesuusii.
Ijaan illee hin argu.
Hinda'a Yesuusii.
Gurraan illee dhaga'u.
Hinda'a Yesuusii.
Lakkii waaqattamanii.
Hinda'a Yesuusii.
Ka'ii ijaan illee argu.
Hinda'a Yesuusii.
Kaguurri illee dhaga'u.
Hinda'a Yesuusii.
Amen.
Rakkoo yookiin cinqeen sirra jira. Dibdee yookiin dibamuu qabda. Womaawama sodaatta. Cubbuu qabda horoo. Yoo ta'ellee gara jireenya waaqaa deebi. Gara Yesuus Kiristoos gara waaqaa dhufte si gargaarallee si fayyisalle. Cubbuu kan kee sirraa buusuu hin danda'a. Qalbii kee keessa yookiin jireenya yookiin nagaa kaa'uuf hin danda'a. Inni ammoo si jaalata. Wanti inni godhuu hin dandeenye womaan jirani hoomamaa.
Maraa danda'a Yesuusii.
Cubbuu kennaa balleessa.
Maraa danda'a Yesuusii.
Qalbii kennaa qulqulleessa.
Maraa danda'a Yesuusii.
Wanti inni hin dandeenye hin jiru.
Maraa danda'a Yesuusii.
Garasaa yoo deebine wayyaa.
Maraa danda'a Yesuusii.
Inni nu gargaara waa maraa.
Maraa danda'a Yesuusii.
Cubbuu qalbii keenya keessaa badaa.
Maraa danda'a Yesuusii.
Inni cubbuu keenya nu fayyisa.
Maraa danda'a Yesuusii.
Atini yookiin dhakaaf yookiin mukaaf womaawamaaf maaf sagadda? Wanti kun maroo karki namaaf jeeru. Ijaanillee laali'uuf hin danda'ani horoo isaani. Gurraanillee dhaga'uuf hin danda'ani. Cubbuu irraa nama fayyisuu womaa horuma hin danda'ani. gara waqa gara kadagawu ka cubbu da mana marra balle suf dandau gara sa devi
inda anda yesuse
inda anda yesuse
cubbu nama balle sa
inda anda yesuse
mali daka sagadda
inda anda yesuse
mali muka sagadda
inda anda yesuse
ija nille nargu
inda anda yesuse
gura nille nagau
inda anda yesuse
yaki wa katamani
inda anda yesuse
kai janille argu
inda anda yesuse
kagurille dagau
inda anda yesuse
amen atini kalbi ke gulduni gare yesus kristosi yo amanteyette henna bara jirenna katta fon kan kele yo du eje gare bi ele yo eda beje kun amma ho du amittu amma carashi atimi ti kunille namni amma ho gofta yesus kristosi ka amani haguma jiru ji utuhu samayita yo foni lede gofta ufibira goftan kenna ka samayi lefa goftan kenna yesus kristosi lefa inni jiru lensu manni sun amma ho manni sun ka nama satta amani ho maatiyu
samayi jira yesusi
samayi jira yesusi
manni kenna mara
samayi jira yesusi
ka amani mara fukitte
samayi jira yesusi
manni ilma waqa
samayi jira yesusi
amen
namni gudda gabaya dufeeti ada e namni gudda gabaya dufeera tumtun qottun aha e suma kiyalle kun arge amma chitta e suma keti e suma kiya isana ammo balabata namtichi kuni e sumni kanke inni nama misha in fakkata qalbi isabetta hai yada nama maltu beka yada nama maratu kabeku injira ijji saalle lafa maraa jirti maraahin ilaala yaada namaa maraahin beeka innille waaqa dubbin kun dhugaa ta'uu hin beeka namni womaa woma yoo hatu kafanaa jala dhoffateetin womaanan argine jedheetin yaada qalduufititi waanni ammoo hin arga waanni hin sobu yaada namaa maraa hin beeka innin waanni hin jedha waliyyiin hin jiru tokkochillee horoma dhara dubbachoo labsii ajjeesu hatuu wallaluu machaa'uuf hamaa hojjachoo boonniniif wanti kana fakkaatu marrinuu cubbu sharmuxuun cubbu mishaa hojjachoo diduun cubbu waanni cubbuu maraa hin ilaala hin argalle namni waanni tokkochi dhugaa akka jiru hin beekani maraa ka uume isa innillee misha'a namni ammoo kana beekeetiin isa hin qaabatu
ayee dubbiin akkana jiru kun qalbii na sodaachisa waanni kana laalee maal yaada maal asaab
lolli waaqaa cubbuu irratti guddaa warra cubbuu gara ibidda asaabaat darbani garas ka darbani waaqa dhugaa irraa warra fagaate lafa rakkoosanitti haga dalaalamii hin rakkatani
hay kun waan nama sodaachisaatii miti waanni ammoo qalbii kiyyalleen beeka
qalbiin nama maraatu kanuma namni marrinuu cubbicha
lafa rakkoo kana irraa karaan ba'aniin jira cubbuu kiyya irraa attam ta'ee fayya
karaan tokkocha callatu jira waanni qoricha nuu ergee jira maqaan isaallee yesus kristos nu qoricha ganzabaan bitachuu hin dandeennu mataa keennuuf fayyisuu hin dandeennu fayyuun karaa yesus kristos innillee cubbuu keenna irraa firdii irraa nu fayyisuuf gara biyya kanaa dhufe cubbuu keenna nuuf baadhatee masqalii irratti nuuf du'ee du'a keessaa ka'e hunna du'a keessaa ka'e kanaaf qulqulluu nu godhuu hin danda'a qalbii keenna kanama fayyisu yesus callaa qorichi ibaa hin jiru
ana na fayyisuu hin danda'a iyyuu inni
si fayyisuu hin danda'a horoma
Korsa kenna Yesusi
Mootin kenna
Korsa kenna
Shuumin kenna
Korsa kenna
Yesusi
Korsa kenna
Goftan kenna
Korsa kenna
Yesusi
Korsa kenna
Karaa kenna
Korsa kenna
Beto kenna
Korsa kenna
Waqa kenna
Yoo dhalannu cubbuun nu waliin dhalatti. Yoo kijibnu yoo hannu waan hamaa yoo hojjannu cubbuun akka nu keessa jiru beenna. Mucaa kan kee waan badaan tamaarsisini yoo baratee takkama qabata. Namni gizeba tokko haadharraa dhalata. Jireenni haadharraa argannu lafa kana irratti jiraachuuf. Namni gizee tokko bichaa yoo dhalate gara jireenna rabbii galuu hin danda'u. Waanni qulqullu'u. Namni qulqullaa'u malee gara waaqaa dhiyaachuu hin danda'u. Namni cubbuu qabu hundumtuu ala dhaabata. Kanaaf ammoo waanni lammaffaa dhalachuu isin barbaachisa jedha. Kana jechuun lammaffaa dhalachuu isin barbaachisa jedha. Lammaffaa dhalachuu jireenna waaqaa nuu kenna. Jireenni waaqaa akka mana samiititti leenu nuu godha. Jireenni lafa kana aynata qaba. Qurxummiin jireenya tokko qabdi. Loowwan illee jireenya tokko qaba. Namni jireenya tokko qaba waan illee jireenya ibaa qaba. Yoo qurxummii lafa gogaa baafte maal taati? Gizema tokko duuti. Nama gizee tokko hadharraa dhalate yoo mana waaqaa keetti akkam ta'a? Achi jiraachuu danda'u hin baafama. Jireenni lafa kana samitti jiraachuu hin dandeessisu. Sagaleen waaqaa ka foon irraa dhalate fooni jedha. Ka hafuura irraa dhalate hafuura jedha. Namni yoo jeennata rabbi galuu barbaade hafuura qulqulluu rabbi fudhachuu barbaachisa. Hafuurri jireenna hafuura rabbiiti. Namni hafuura rabbi hin qabne jeennata keessa hin jiraatu. Akkuma qurxummiin lagaa yoo baatu duutu ta'a. Waanni nama lafatti gad ilaala. Namni hundumtuu cubbuu akka qabu hin beeka. Haa ta'u immoo waanni namni hunduu gara isaa akka dhufu barbaada. Namni hundumtuu akka jeennata seenu yoo barbaadu cubbuun akka waliin hin seenne barbaada. Kana jechuun dura akka cubburraa qulqulloofnu nu barsiisa. Kanaaf jireenna waaqaa jireenna keenyatti fudhachuu nu barbaachisa. Kun akkamit ta'a? Gizee tokko nugufni tokko namicha cubbuu hojjete argee cubbuu inni hojjete kanaafi du'uu isa barbaachisa jedhe. Ashkaroonni nugusa nama kana mismaariidhaan mukarratti rukutte. Wanti akkana godhaniifi namni hamaa hojjete du'a akkanaatiin akka rakkatuufi. Duuti Yesus Kiristoos du'a akkasiit ture. Yesus Kiristoos wanti du'eefi cubbuu kennaan malee cubbuu qabaateetii miti. Duuti akkasii ka isaaf ta'uu miti. Yesus wanti du'eefi nu gara waaqaa deebisuufi. Jireenna waaqaa nuu kennuuf du'e. Jireenna waaqaa yoo argachuu barbaadde Kiristoosiif jedhee akka du'e amanuu si barbaachisa. Kagootu wanti ibaa hin jiru. Yesus Kiristoos cubbuu kiyyaaf du'e jecha bichaa hin dandeetta. Yoo akkana ta'ee Yesuusiin kootuuti cubbuu kanarraa dhiqi jedhi kadhadhu. Inni cubbuu hundaatiifuu waan du'eefi yoo ati akkana jettee sirraa dhiqa. Jireenna waaqaa yoo barbaadde akkana jedhi kadhadhu. Yesuus cubbuu kiyya hundaa hin argita. Anaaf cubbuu kiyyaaf akka duute hin amana. Qoricha kiyyaa fi waaqa kiyya akka taate hin amana. Cubbuu kiyya dhiisuu hin barbaada. Ka jireenna bara baraa ta'ee jireenna waaqaa hin barbaada. Yoo du'ee gara jeennata akka deemu barbaada. Maqaa Yesuusiitiin ameen.
Yesuus maal faayee atelee faayee isaa? Yesuus waan cubbuun qabu nuuf jedhee du'ee meeshaa?
Nu maraa keessummoota manni keenya gubbaa. Yesuus nuuf jedhee du'ee kanu godhee guddaa.
Yesuus maal faayee atelee faayee isaa? Yesuus waan cubbuun qabu nuuf jedhee du'ee meeshaa?
Seexanni seeboo tuche nu soqaa ola gaafu. Namni seeboo deeffate seexanaaf illee laafu.
Yesuus maal faayee atelee faayee isaa? Yesuus waan cubbuun qabu nuuf jedhee du'ee meeshaa?
Ulee nu tolchuuf jette mana saamii deemte. Dhuftite amma turtu kamilee kitingette.
Yesuus maal faayee atelee faayee isaa? Yesuus waan cubbuun qabu nuuf jedhee du'ee meeshaa?
Jaalaatee dhuunfaa ante jette sonille dumonolle kotawole no kabe akaholo tabanne
ayesu se marvaye atile fayesa yesu twa chobongabo nukjale dule misha
mazamni waqa injeda wanne akkanu mambiyela fa kana jalate tokkichel maisa kenne kaisatte amanu akkan banne jirenne barabara argatamale
wangele rabbi wolgae amma kristo debugae namoro gedebugae amma kristo debugae
irafena kokopaya kristo zolin sameana isa wole sameana ejole kristo setana
wangele rabbi wolgae amma kristo debugae namoro gedebugae amma kristo debugae
baregae rabekata amma kopaya ufe gada jabada araben kada yo enir ufe afoda na
ungele rabbi wolgae amma kristo debugae namuro ge debugae amma kristo debugae
guya ene debumbenu halkani guya meha enu yo chobo nyebe kada jenata rabbe sane senu
ungele rabbi wolgae amma kristo debugae namuro ge debugae amma kristos debugae
rabbe yo maraya dada haikani guya nuka dada namne doga rabbe dede barega era abe kata
ungele rabbi wolgae amma kristos debugae namo doge debugae amma kristos debugae
abba namne sabenu esa umame
abbootin teenna akkuma nutti himan nama waanne biyyee gaagure
dubbin kun dhugaa ta'uu maaltu nutti hima
dubbin kun ammoo waaqarraan beekama
waanni eennu
waanni kamaraa uume inni sooressamaa eessaillee hin qabu waanni bara maraa ka jiraatu
dubbii amma jette kana maraa eessaa argitu
kanallee ka beekee matsaafa waaqaa keessa
abbaa kiyayee dubbii amma na himte sana baay'isii na barsi
muka kanniin gaara kanniin mee ilaali harra ebiloonillee mee ilaali waaqatu uume re'iiniif sariin lukkuullee isatu uume mee ilaali simbirallee isa uume ijoolleen amma yoo taphattu dhageetta dudda haadhaa irra ka jiru daa'ima argita waanni nama hin uume
abbaa kiyayee maraa isatu uumee miire
maraa isumatu uume duraan marrinuu qulqullu namtichi duraatiif nadhittiin duraallee qulqulluu cubbuu wayiituun qabani waaqaa ajajamanii waaqallee in jaalataniiyyu horoma guddisanii gammadaniiyyu waanni ammoo akkana jedheeni yoona ajajamuu dhabaattan hin duutani ka waaqa jibbu seyxanni gaaf tokko dhufeetiin nadhittiisaniif namticha san wodhaani isaan waaqaaf akkan ajajamni hin gowwoomse isaan illee dubbii sheyxanaa dhagayaniitiin cubbutti kufani achiyaas wanti martinuu jijjiirame yoo san sodaan illee isaan qabdeen saalfatanillee waaqa jalaa dhokachoo soqan waanni isaan waan jaalatuuf akkana jedhee waame addaam addaam eessa jirta guyyaa san irraa kaaseetiin namni gar isaa akka deebi'u waan isaan waama namni marrinuu dubbii sheyxanaa waan dhagayeef waaqaaf hin ajajamne
addaam akkuma balleesse namni saabeenuu balleessu jechuu keetiiree
marrinuu cubbuu hojjateera cubbuu waan hojjetaniif waaqaan adda bayaane waanni ammoo qulqulluu waan ta'eef cubbuuf karaa cubbuullee hin jibba kanaafuu warri karaa cubbuuti jabaate marrinuu gaafa du'e gara ibidda asaabaa deema haa ta'u malee waanni nama maraa hin jaalata waanni ammoo nama fayyisu foon uffatee samayii bu'e foon waan uffateef cubbuuf cincaa ta'uu danda'e innillee yesus kiristoos cubbuu nama maraatuu baadhatee masqalii irratti du'e
hayi jaalala attamiitiif nuuf jedhee masqalii irratti fannifame
kana maraa jaalala ofiitiin nu godhe waaqa waliin akka leenuuf cubbuu keenna baadhateetiin edduu teennaaf edduu waaqaa akka jiru girgiddaa diige ka du'e yesus ka'eera ammallee samayii jira ilma kiyayee amma gizeen uduu jirtu dubbii sheyxanaa dhiisiitii dubbii yesus kiristoos dhagayi fayyi
abbaa kiyayee kana himte martinuu dubbiin dhugaa gooftaa yesus kiristoos qoricha mataa kiyyaa godhee hin fudhaa
Waqayyo henna dura adamene wawoli lafa jenna tatole akuma yadan olani
kota gara waqa ne baizineka devi ajabo irra rabinu lalu afo jirra
namni chobo ombadof ajaja waqa dide mukado gamanyate santo chobo dua fide
kota gara waqa ne baizineka devi ajabo irra rabinu lalu afo jirra
namni waqa rabana gade eme mamboe Ruga waka labate rabbi narara kadate
Kota gara waka Deva izineka Devi achobo irra Rabbi nulalu afo jirra
Gati chobo o dua Do emare jenane Namado aflalato Hinando batu genane
Kota gara waka Deva izineka Devi achobo irra Rabbi nulalu afo jirra
Halkan uga nalate Malika samipse Bena fayi salale Jereti na jajiti se
Kota gara waka Deva izineka Devi achobo irra Rabbi nulalu afo jirra
Jara kenna Hundum tu kenna Hujat af Rabbi nulame jirra Jara kenna Chubun huji iddu ajedawan Waanni hundumtu keessanu cubbuudhaaf du'u isin barbaachisa jedha. Waanni hunduma keessanu hin jaalata. Kanaa jedhee ilma ufii samaa'ii gadi erge. Yesus Kiristoosni ilma waaqaa cubbuu biyya lafaa kanaaf du'e. Yesus Kiristoos gatii cubbuu kennaatiif du'e. Gooftaan keenna Yesus Kiristoos cubbuu kenna balleessuuf du'e. Yesus Kiristoosin kan amanu hundumtu hin fayya. Ilma haadhaa kiyya dhaga'i cubbuu. Kee kana irraa akka fayyitu Iyyesuus Kiristoositti amani.
Kiristoos nu jedhe dhiga ofii jisse lafa dukkanoofte isa tolo ibse. Lafa dukkanoofte isa tolo ibse. Hoolonni dachaate abbatise bette. Boota nu qopheesse amma gizeen gitte. Bota no kopesi amma gisengete Beya abakena wa injerto chobo Beya chobo nkamne nuka jelte lubo Beya chobo nkamne nuka jelte lubo Jare le gabare haka wadda sanim Jare no gabare wanuke no gate Amma e lolani wante no tayate Mi e samu koma munu mana margo Rufa kere sosi hundu mana argo Rufa kere sosi hundu mana argo
Dirti dubarti nujolen tarigi kanesiriti maragaya Waanni samii sanitti boota mishaa isinii qopheessee jira. Hunduma keessanuu akka boota kanatti galtan isin barbaada. Bootaan kuni waanni ufiifuu kan itti jiraatu. Hundumtu keessanuu akka iddoo kana galtan isin barbaada. Iddoo kana sodaan hin jiru, dhibdeen hin jiru, waraanni hin jiru, beeltii hin jiru. Iddoo waaqaa hafuurri seexanaa hin jiru. Bakka kana dukkanni hin jiru, duuti hin jirtu. Namni hundumtu ka itti gammadu. Wanti maroo waan dinqeeffatanii bakkasanii wanti cubbuun xuraa'ee hin galu. Nuguufni yoo si waame maal goota? Xurooftee nugusa laaluuf dura hin dhaxxaa? Wa'a kafana miicattee kafana qulqulluun dura dhaabachuu si barbaachisa. Kafana xuraa'anii nugusa dura yoo dhattee nuguufni si hin fudhatu. Waaqa duratti illee akkanuma. Nama cubbuun guutamee waaqa dura dhaqee waanni hin fudhatu. Cubbuun nu hojjannu garaa keenya hin xureessa. Waanni odoo gara kiyyaan dhufnetti garaa kee qulqulleessi jedha. Haa ta'u ammoo akkam gooneetti garaa keenya qulqulleessina. Garaa keenya baafnee hin dhiquu dandeenna. Wa'a namni tokkollee garaa ofii baasee dhiqee hin danda'u. Wanti kuni nama tokkollee ta'uu hin danda'u jedha waanni. Wanti tokko bichaan hin jira garaa keenya ka qulqulleessu. Mataa kennaan akka ofiin qulqulleessine waanni hin beeka. Kanaa jedhee waanni ilma ofii samaayisanii gara lafaa erge. Yesus Kristos cubbu kenna jedhee du'e. Gooftaan keenya Yesus Kristos nu jedheet dhiiga isaa ka qulqullaa'ee jisse. Kanaa jedheet garaa keenya qulqulleesse. Gooftaan keenya Yesus Kristos garaa keenya ka xuraa'e gatee qulqulluu nuu kenne. Warra Yesus garaa qulqulleesse bichaatu eddoo kana gala. Yesus garaa isaanii kan hin qulqulleessini eddoo kanan galani. Gizee tokko nugubni guddaan tokko cidha guddaa godhe. Hundumti keessanuu gara cidha kanaa koottaa jedhee waame. Namni tokko illee kafana xuraadhaan akka mana cidhaa kanan galle jedhe. Kanaa jedheet ka dhufe hundumaayyuu kafana qulqullaa'aa kenne. Hundumtuu mana cidhaa kana dhufnaan nugubni laaluuf seene. Hunduma keessaayyuu seenee laallaan tokko ka kafana xuraa'ee uffate arge. Laalee jennaan namichi kun kafana xuraa'aan iddoo kana maal godha jedhe. Namichi kun kafana ofii uffatuun dhufe. Namichi kun ka uffate kun akka yaada isaatitti kafana qulqullaa'aatti fakkaate. Nugubni kafana nama hundaatu laallaan ka isaa ka xuraa'ee akka ta'e arge. Nugubni ashkaroota isaa waameeti harka isaa hidhaatii asii baasaa jedhe. Oduu kana gooftaan Yesus Kristos isatu dubbate. Gooftaan keenya Yesus Kristos dubbii kana wanti nu barsiisuu fi namni tokkollee mootummaa waaqaa qulqullummaa ofiitiin seenuu akka hin dandeenye nu barsiisa. Mootummaa waaqaatitti yoo galuu barbaadde Yesus Kristosin fudhachuu si barbaachisa. Yesus Kristos yoo fudhachuu baanne akkuma namicha mana cidhaatti baay'isanii mootummaa waaqaa keessaa baana. Jara keenna dubbiin kuni dubbii xiqimii guddaa qabu. Ega dubbii kana dhageettanii amantirraa duubatti hin deebi'ina. Hadhuma gooftaa Yesus Kristositti amani. Inni gara waaqaa akka deemtu si qopheessa.